V jaké kondici jsou pravicové strany? Co musí nabídnout voličům, aby je ve sněmovních volbách příští rok zaujali? Měla by se pravice spojit a sjednotit? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Náš dnešní host kandidoval v krajských volbách v Plzeňském kraji na kandidátce TOP 09 na posledním 50. místě. Voliči ho ale téměř 3000 preferenčními hlasy vykroužkovali až na místo první. Europoslanec za TOP 09 a krajský zastupitel za TOP 09 Jiří Pospíšil je mým hostem. Dobrý den, do Bruselu vám přeji.
Přeji krásný den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
V Plzeňském kraji se na nové koalici dohodla ČSSD s ODS, Starosty a Patrioty a koalicí pro Plzeňský kraj. Vaše TOP 09, pane europoslanče, a také vítězné ANO skončí v opozici. A to, že vítězné hnutí ANO v několika krajích končí v opozici, považuje prezident Miloš Zeman za zradu voličů. Myslíte si to taky?
V tomto bodě já souhlasím s prezidentem Zemanem. Já sám nejsem žádný příznivec ANO, kritizuji ANO jako nesystémovou stranu, ale pokud voliči dají někomu nejsilnější mandát, tak tato strana by měla vládnout, mít za to odpovědnost, tak aby se ukázalo, jestli ten mandát, který dostala, je oprávněný nebo ne.
Říkám, když titulu, že nedokáže najít
krajské volby před 4 lety, dopadl jsem podobně. Také jsem byl odsunut do opozice sociální demokracií. Takže ten příběh v Plzni se opakuje, že sociální demokraté, kteří volby opakovaně nevyhrávají, opakovaně mají v Plzni hejtmana a také primátora. To znamená, vůle voličů nikde jinde, než jsou potom reálné výsledky a rozdělení.
Není, pane europoslanče, ale v poměrném systému přece jenom nejdůležitější to, kdo nebo respektive které strany sestaví většinu, než to, kdo je první na pásce, protože tam může být rozdíl jenom v několika málo procentech hlasů.
No to v tom máte pravdu, ale jak už jsem řekl, já sám zastávám takové řešení, že vítěz voleb by měl mít šanci vládnout. Pokud jsou nějaké mimořádné okolnosti a události, tak chápu, že se sestaví koalice i z jiných méně úspěšných stran. Ale mně připadá úplně správné, pane redaktore, třeba příběh právě z té Plzně, o které se dneska bavíme, kdy primátorem v Plzni je člověk, který skončil v komunálních volbách až jako třetí, má velmi slabý mandát a reprezentuje celou Plzeň. To zkrátka není správné a myslím si, že ANO, s kterým já principiálně absolutně nesouhlasím, mělo dostat šanci sestavit koalici. Takže uvidíme, jak pravolevá koalice ODS a ČSSD, to znamená dvě úplně rozdílné politické strany, jedna pravicová, druhá levicová, jak budou schopni naplňovat své volební programy. To se ukáže na nejbližším zastupitelstvu, s jakým předstoupí před nás, před zastupitele, s programem vládnutí. A to mě zajímá nejvíce. Co chtějí tyto strany udělat pro Plzeňáky, pro plzeňský kraj?
A nebylo, pane europoslanče, zradou voličů to, když vláda, ve které jste seděl, tedy vláda ještě v době ODS v roce 2010, také sestavila většinovou koalici, tedy na té celostátní úrovni, a vítězná ČSSD skončila v opozici?
Tak to samozřejmě také možné říct, jak vy říkáte, ale tehdy ČSSD vyjednávala a nebyla schopna získat koaliční partnery. A pak si kladu otázku, pane redaktore, jestli je lepší mít ideově jasně zaměřenou vládu, která byla jasně středopravicová, když ČSSD, která volby vyhrála, neměla svého koaličního partnera. Ale tady v Plzni jiný příběh.
No a dá se na té komunální rovině na to podívat z té ideové nebo stranické roviny? Není to přece jenom o těch konkrétnostech a o lidech?
No to uvidíme, ale já jsem dokončil tu myšlenku, promiňte, já jsem chtěl pouze říci, že srovnáte nesrovnatelné. Tady v Plzni se dohodla pravice a levice a vítěze voleb odstavili. Tehdy se dohodly pravicové strany s nějakým jasným vládním programem, to znamená, ta Plzeň je trošku ještě jiným příběhem, tedy se dohadují strany s různými programy, pravice, levice, s různými preferencemi a uvidíme, co z toho na konci vznikne. Pokud budou schopni prosadit něco pozitivně pro Plzeň, já v zastupitelstvu, byť jsem opoziční zastupitel a chtěl jsem být do opozice, tak já to podpořím. Já za každou cenu nebudu kritizovat věci, které budou kvalitní. A teď promiňte, omlouvám se, ta vaše otázka, já jsem přeslechl, jak jste to říkal.
Jenom mě zajímalo, jestli se dá na krajské nebo i komunální úrovni přece jenom na tu politiku dívat se striktně z toho stranického hlediska, protože řada politiků říká, s tímto partnerem bychom na vládní úrovni nevyjednávali nebo nechtěli bychom být v koalici, ale na krajské úrovni je důležité, jací lidé ty strany reprezentují a jestli oni se dokážou domluvit.
To máte pravdu, ale sociální demokracie i ODS v Plzeňském kraji kandidovali se zcela rozdílnými programy. To znamená, mě nejde o to, jestli to je pravice nebo levice, nejde o politologickou přednášku, jde o to, že sociální demokracie slibovala velmi levicový program typu jízdné zdarma a jiné a jiné věci. ODS říkala něco jiného, to znamená, teď je otázka, nakolik teda tyto dvě nové koaliční strany budou schopni nabídnout nějaký smysluplný program. A o to bude to zastupitelstvo, které předpokládám počátkem listopadu zasedne. Já jsem sám zvědav, co tyto dvě strany, které doposud se bavili pouze o tom, kdo bude mít jaké křeslo, tak mě fakt zajímá, co konkrétního věcného občanům nabídnou. A...
Pane europoslanče, slyšíme se. Omlouvám se velice, teď se zdá, že máme nějaký technický problém, protože europoslanec zvolený za TOP 09 a Starosty Jiří Pospíšil, který byl také zvolen do krajského zastupitelstva, tak je v našem bruselském studiu a máme pravděpodobně nějaký technický problém mezi Bruselem a Prahou. Teď se omlouvám i za to, za ten zvuk, který jste právě slyšeli. My se snažíme ty technické problémy vyřešit a spojit se opět s Bruselem, kde naším hostem europoslanec za TOP 09 a Starosty Jiří Pospíšil, se kterým se bavíme o výsledku voleb v Plzeňském kraji. Jakmile bude možné technické spojení navázat, tak za okamžik bude pokračovat naše vysílání.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz. Poslouchejte Český rozhlas Plus kdekoliv a kdykoliv. Vysíláme 24 hodin denně na velké části Česka v pásmu VKV FM. Na severní Moravě a v jižních Čechách zachytíte Plus na středních vlnách 1071 kHz. Na mnoha místech republiky nás naladíte i v digitálním rozhlasovém vysílání DAB+. V celém Česku nás najdete také ve své televizi, ať už přijímáte signál z pozemních vysílačů, kabelu či satelitu z družice Astra 3B. Po celém světě můžete Plus poslouchat na počítači, tabletu nebo mobilu z webu nebo mobilní aplikace iRádio. Přesné informace najdete na webu plus.rozhlas.cz.
Posloucháte Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Omlouváme se za technické komplikace. Naším hostem v bruselském studiu je europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Pane europoslanče, už by mělo být vše v pořádku, měli bychom se slyšet.
Ještě jednou zdravím. Je to důkaz toho, že ten Brusel je zkrátka daleko.
Tak to by bylo možná zase na další debatu. Každopádně ještě jednou omluva i vám, pane europoslanče. Pokračujeme tedy.
Nemůžete, to je technika.
To je technika, ta je mnohdy zrádná. Ale pane europoslanče, pokračujeme tedy prosím v rozhovoru. Ano. Zajímá mě váš názor na to, jestli spojování se různých stran proti hnutí ANO v jednotlivých krajích, a vy jste řekl, že rozhodně nejste fanoušek hnutí ANO, když to budu parafrázovat, jestli spojování těch různých stran proti hnutí ANO není vlastně přesně to, co může být pro Andreje Babiše výhodné a co nahráváte jeho politice vymezování se proti tradičním stranám. Co si o tom myslíte?
Vy jste to přesně řekla, to je ten důvod, proč já jsem právě trošku skeptický k té koalici, která vzniká v Plzni. Snad to bylo ještě rozumět, vysvětlila jsem ty důvody. Přesně to vy říkáte, za rok máme parlamentní volby a Andrej Babiš získal popularitu na tom, že se vymezuje vůči standardním stranám, tvrdí věty, ostatní kradou, my nekradem, ostatní mě chtějí zničit, já jediný chci reformovat tuto zemi. A bohužel ve chvíli, kdy se standardní strany bez ohledu na program, co chtějí dělat, spojí proti hnutí ANO, tak mu dají silný argument pro to, aby příští rok v kampani do parlamentu jasně říkal, viděli jste krajské volby, my jsme vyhráli, voliči nám dali nejsilnější mandát a politické strany to nerespektovali.
No a
opatrný k tomu vítězovat odsouvat, protože je to karta do rukou pana Babiše.
No a když o tom mluvíte, tak Andrej Babiš už reagoval na to vyjednávání v Plzeňském kraji na Twitteru a zmínil dokonce i vás. Teď cituji tweet ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO. ČSSD oligarchie jede, svítit jim u toho bude Roman Jurečko, kmotr ODS, co řídí jak Martina Baxu, tak Jiřího Pospíšila. Konec citace Andreje Babiše na Twitteru. Tak povládne v kraji oligarchie?
Tak já už jsem na to i reagoval, je to úplně nesmysl, že já jsem tam uveden, chápu, že pan Babiš si potřebuje do mě kopnout, ale já zastupuji TOP 09. My jsme šli dobrovolně do opozice, i když jsme dostali nabídku od ČSSD a ODS, to znamená, já budu opoziční politik vůči ODS, vůči panu Baxovi a vůči panu Jurečkovi, takže jako tady ty věty jsou naprosto nesmyslné. Já neříkám, že povládne oligarchie, mě zajímá, jak tyto dvě strany, které už vládnou na městě v Plzni a nevládnou podle mě příliš úspěšně, ČSSD a ODS, jak budou vládnout na kraji a hlavně co nabídnout těm voličům. Jak už jsem řekl,
ano, četl jsem na
billboardech programy a ty programy jsou strašně odlišné a to mě zajímá. Takže já nebudu tady říkat lacině oligarchie, neoligarchie. Mě zajímá, co přinesou na první zastupitelstvo, co budou chtít udělat. Koalici hodnotit, rozumíte mi?
Pane europoslanče, a chápu to tedy správně, že si ponecháte i přes svůj mandát v Evropském parlamentu mandát krajského zastupitele?
Pane rektore, já jsem byl zastupitel celé 4 roky. Zastupitelstvo se schází 5x do roka v pondělí. Vlastně jsem taky deklaroval ve volbách krajských, že nechci v žádném případě žádnou uvolněnou placenou nebo jinou funkci, ale jsem připraven, pokud dostanu mandát, a kandidoval jsem schválně v 50. místě, na 50. místě, abych se někam netlačil, pokud dostanu mandát, jsem připraven dělat funkci řadového zastupitele. To znamená, já budu řadovým zastupitelem, který bude chodit na zastupitelstvo a tam budu vystupovat proti nesmyslům vládnoucí koalice, ale pozitivní věci jsem připraven podpořit.
Takže říká
jako být zastupitelem není problém.
Říká europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil, který je hostem z Bruselu v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane europoslanče, v těch víkendových krajských volbách ODS v tom celorepublikovém srovnání získala necelých 10% hlasů, TOP 09 necelá 4% hlasů. Proč se po 3 letech v opozici a po 8 letech v opozici v krajích pravici nedaří oslovit voliče a proč je porazili vládní strany?
To je zajímavá otázka, na kterou, pane redaktore, asi nikdo nemá jednoduchou odpověď. A ty dvě pravicové strany, a zvlášť TOP 09, si budou muset analyzovat příčiny velkého debaklu. Mluvím teď o TOP 09. Já si myslím, že nenabízí, budu mluvit o TOP 09, to mě asi přísluší, protože s ní spolupracuji, tak asi TOP 09 nebyla schopna nabídnout pro voliče atraktivní program a nebyla schopna ten program třeba zaštítit výraznými osobnostmi v regionech na kandidáce. To je podle mého názoru ten rozdíl mezi ODS a TOP 09 v těchto volbách, kdy ODS má celou řadu úspěšných komunálních krajských politiků tváří v regionu, kvůli kterým lidé volili tu stranu, i když třeba by ji jinak nevolili.
Takže pardon, řekl byste tedy, že TOP 09 jednoznačně poškodilo to, že se rozešli se Starosty a nezávislými?
Já jsem o tom přesvědčený. Já jsem ostatně v plzeňském kraji na podzim říkal, respektive promiňte, na jaře, říkal všem pravicovým stranám, zkuste udělat jednotnou kandidátku. Já to rád podpořím. Pokud budete mít jednotnou kandidátku, myslím si, že máte v plzeňském kraji, který je v zásadě pravicový, šanci vyhrát a postavit hejtmana. Ta čísla, která vyšla z voleb, to jasně ukazují. Sice ODS v plzeňském kraji měla velmi slušný výsledek a pan Baxa byl úspěšným lídrem, ale kdyby kandidoval v čele pravicového bloku, mohl být pan Baxa dneska hejtmanem.
Ale funguje to tak, že ty hlasy by se sečetly? Nebylo by to pro voliče spíše matoucí?
Já jsem přesvědčen z analýz, které jsem viděl, že voliči ODS a TOP 09 se do velké míry překrývají. Ten překryv je mnohem větší třeba než u jiných na první pohled blízkých stran a mám pocit, že zkrátka dobře mnoho pravicových voličů nebere dobře to, že ta pravice je rozdělená, že se vzájemně se pošťuchuje, vzájemně se, jak si ty lídři vytýkají, kdo je silnější, kdo je slabší, kdo je teď hegemonem, kdo není hegemonem. Myslím si, že pravicový volič by uvítal, kdyby pravice spolu víc kooperovala. Ostatně je to tak běžné na západě, že zkrátka blízké politické strany spolu kooperují ve Francii, v jiných zemích a vytvářejí volební bloky a díky tomu potom mohou být v volbách úspěšní.
No a myslíte si, pane europoslanče, promiňte, že vám vstupuji do řeči, myslíte si, že by ODS a TOP 09 měli vytvořit společnou kandidátku do sněmovních voleb v příštím roce?
Pane redaktore, já si myslím, že to je z říše asi snů. Jak znám tu atmosféru, tu situaci, tak si myslím, že to spíš asi není reálné. Já jako občan a člověk, který volí pravici, tak bych to samozřejmě uvítal, ale myslím si, že to nenastane. A říkám to tady pouze jako svůj občanský pohled. Já sám v volbách nebudu kandidovat, to znamená, není s ním skryta nějaká moje osobní ambice, jak mě okamžitě napadli někteří kolegové z ODS. Já opravdu pouze říkám to, co si myslím, co by prospělo české pravici.
Vy jste, pane europoslanče, v Hospodářských novinách po volbách řekl, že jste přesvědčený, že by pravice měla spolupracovat, tak jak konkrétně tedy by ta spolupráce do budoucna, když se bavíme v horizontu třeba 3-4 let, měla vypadat?
Tak já jsem také tomu dodal, že jsem skeptický, že to nastane. Jo. Já jsem to řekl jako svůj názor, co si myslím, že bylo správné pro českou pravici. No, myslím si, že bylo dobře, kdyby česká pravice byla schopna vnímat ty krajské to byla šance, která bohužel nevyšla, kdyby pravice v nějakých volbách byla schopna postavit společnou kandidátku. Myslím si, že je škoda, že tomu tak není, je škoda, a tím odpovídám na vaši první otázku, že už Topka nespolupracuje se Starosty. Je špatné, když se středopravicové strany spíše štěpí a rozdělují, než aby spolupracovali a byli schopni být konkurencí vůči Babišovi, panu Babišovi a vůči sociální demokracii.
No právě, a není v tom ten problém české pravice, že nenabízí dostatek vlastních témat a že se opravdu profiluje jenom na tom tématu antibabiš?
To já si myslím, že je problém TOP 09. Já teď, když dovolíte, 4 dny před druhým kolem senátních voleb se nebudu pouštět do rozboru, kdy vidím já porážky TOP 09. To klidně rád udělám příští týden, až celý ten volební cyklus, to znamená i druhé kolo senátních voleb, skončí.
Ale myslím si, že
pravicový volič chce více. Ano, pravicový volič očekává od svých potenciálních politiků více, než jenom. To je důležité. Je třeba poukazovat na nebezpečí, které souvisí s panem Babišem, s jeho antisystémovou stranou, s tím, že zkrátka propojení politické a mediální moc je špatné. To je třeba říkat. Ale vedle toho je třeba říkat, co tedy tomu voliči pozitivního nabízím. Zvláště když pravice oslovuje v případě TOP 09 spíše mladší ročníky, mladší lidi, tak jim je třeba něco nabídnout. Co
no
tedy,
a proč je ta chyba? Proč to nikdo nenabízí? V čem je ten problém?
Pane rektore, tak to asi není dotaz na mě jako na člověka, který dneska zastupuje TOP 09 a Starosty jako nestraník v Bruselu. To je otázka těch stran, proč jak si nespracovávají kvalitní program. Já předpokládám, že jedno z poučení z krajských voleb by mělo být, že TOP 09 se nějaký takový program pokusí. Protože jasně vidět, že s pouhou kritikou zkrátka dneska nevystačíte. Jo.
No a budete vy jako europoslanec a krajský zastupitel zvolený za TOP 09 se nějakým způsobem snažit toto ovlivnit? Neuvažujete například o vstupu do TOP 09, respektive o tom, abyste se podílel třeba na vedení TOP 09?
Pane redaktore, já si myslím, že jsem TOP 09 pomohl dost tím, že jsem za ně kandidoval a svůj tvář v Plzni jsem spojil s touto značkou, pomohl si nastupitelstvu. Já jsem v situaci, kdy jsem zvolen na kandidáce dvou politických stran, Starostů na jedné straně a TOP 09. A nepřipadá v tuto chvíli vstupoval do jednoho subjektu. Připadá mi dobré, abych dál pracoval v Evropském parlamentu, naplnil volební program a spolupracoval věcně s oběma politickými stranami. Jo. Ta spolupráce jak s Topkou, tak ze Starosty je dobrá. Je to věcný obsah a vstoupit do jedné ze stran by bylo pouhé jaksi formální gesto.
Nebylo by to také ale přihlášení se k určité odpovědnosti, když říkáte, že pravice by měla srozumitelněji vysvětlovat svůj program a nabízet vizi, tak neměl byste tuto možnost právě případně ve vedení TOP 09?
Ale my se o žádné vedení nebavíme. Pokud vstoupím do strany, tak budu samozřejmě logicky řadovým členem. A pro mě je důležité, dobře, odpovím vám teda jasně, pro mě je důležité, jak TOP 09 bude reflektovat současnou situaci a co z toho po volbách, a teď to fakt neřešme, protože za 3 dny je druhé kolo senátních voleb, co z toho také vyvodí. I to bude jaksi důkaz o tom, nakolik TOP 09 si uvědomuje situaci, v které se nachází, nebo nakolik si tu situaci neuvědomuje. I to je důležité z hlediska, jak si by řekl, jak voličů, tak podporovatelů, jako jsem já, pro další spolupráci.
Myslíte si, že by se české pravicové strany v nějakém dlouhodobém horizontu měly začít bavit o svém sjednocení, o svém spojení, nebo je to úplná utopie, ke které ani podle vašeho názoru nikdy nedojde?
Já se domnívám, že to je utopie, k tomu asi nikdy nedojde. Já si myslím, že dobrá by byla spolupráce v některých volbách zkrátka, jo, aby ten pravicový volič mohl volit silnější blok, ale že by ty strany se někdy přímo lučovali, to mně připadá, že není reálné. Ostatně asi by to ani nefungovalo. Na jedné straně dneska je standardní politická strana s členskou základnou, jako je ODS. Na druhé straně TOP 09, která je menší politickou stranou. Tak ta spolupráce, kdyby se to sloučilo, tak fakticky by asi zanikla. Jo. Takže si myslím, že ta spolupráce by měla být na úrovni spíše koalic než slučování.
A pane europoslanče, když jste zmínil, že neplánujete kandidovat v těch sněmovních volbách příští rok, že o tom zatím neuvažujete a že neuvažujete zatím ani o vstupu do TOP 09, tak mě ještě zajímá, co se týče vašich dalších politických ambicí, jak pokročilo vaše uvažování o kandidatuře na prezidenta?
Pane redaktore, já jsem jasně řekl, že rozhodnutí bude hodně ovlivněné tím, jestli se najde kandidát, který bude schopen čelit Miloši Zemanovi, bude mít šanci ho porazit, ale hlavně by případně v případě zvolení tu funkci vykonával jinak, to znamená lépe, reprezentoval Českou republiku, orientoval se více na západ a tak dále. A Takový kandidát, pokud se najde, já ho velmi rád podpořím, to znamená...
Ale zatím se nenašel, tak není už čas.
No tak uvidíme. Tak času ještě pořád dost, ale pro mě, no tak některá jména zaznívají, já teď nebudu tady někoho jmenovat, ale některá jména zaznívají, to znamená, ty kandidáti se, někteří už objevují potenciálně, někteří, o kterých já třeba vím a tuším, se třeba ještě objeví, to je všechno otevřená věc. Já jsem se k té kandidatuře přihlásil, k té možné zdůrazně kandidatuře ve chvíli, kdy tady zaznívaly pod pro mě nebezpečná slova. Tak Miloš Zeman má velkou podporu, 60% podle výzkumu, tak asi zbytečné, aby proti němu kdokoliv kandidoval. A to mě připadá pro kvalitu demokracie naprosto šokující, kdybychom měli mít tady jednoho kandidáta, kterého budeme volit. To mě připadá návrat do starých časů a myslím si, že musí kandidovat několik osobností, několik osob s různým životním příběhem, s různými zkušenostmi, s různou představou, jak funkci vykonávat, aby si voliči opravdu mohli demokraticky vybrat.
A je lepší, aby těch osob bylo více, nebo aby se subjekty nebo osobnosti, které nesouhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, sjednotili a dohodli na jednom kandidátovi?
Tak samozřejmě bylo pěkné, kdyby zde byla shoda na jednom kvalitním kandidátovi, kterého by podpořili ti, kteří vnímají politiku Miloše Zemana jako za špatnou a zemi poškozující. Ale víte, jak to v Čechách je. Já jsem k tomu skeptický, já budu šťastný, když se nějací takový kandidáti objeví, ale že by se všichni shodli na jednom kandidátovi, to asi je trošku chiméra. Tam jde o to, aby se ti kandidáti, kteří budou mít trošku jiný pohled na výkon funkce, vzájemně v uvozovkách v prvním kole nevystříleli a tím neusnadnili postup Miloše Zemana do druhého kola a pak případně ke zvolení. To je třeba potom probrat a bavit se o tom, podle toho, jaký kandidáti se ještě ukáží.
Ale jenom stručně, pane europoslanče, aby v tom bylo jasno, zase nám trochu nefungovalo telefonické spojení. Tak jenom prosím řekněte, že vaše rozhodnutí padne na jaře, pokud jsem to správně pochopil, pokud jsem tomu správně
rozuměl. Ano, je to tak, přesně, tak, tak to aby opakuji, jenom, doufám, že telefonické jasno. Spojení funguje, padne až na jaře, jak celou dobu říká.
Děkuju. Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil je hostem v dnešním Interview Plus. Ještě prosím stručně, pane europoslanče, proberme jedno téma evropské. Evropská komisařka Věra Jourová chce, aby do prosince ministři spravedlnosti schválili zřízení úřadu evropského veřejného žalobce. Včera ministři financí podpořili, aby budoucí evropský žalobce mohl vyšetřovat i přeshraniční podvody z DPH. Co vy si o tom jako bývalý ministr spravedlnosti a současný europoslanec myslíte?
Já jsem, pane rektore, byl vždycky proti novému úřadu. Mně připadá, že to nic pořádně nevyřeší a pouze zřídíme další úřad. Já jsem pro členství v Evropské unii, jsem pro Evropu, ale kritizuji mnoho nesmyslů, bohužel, které dneska Evropská komise navrhuje.
A tento návrh nebude zabraňovat přeshraničním podvodům z DPH?
Nebude, já myslím, a teď můžeme bez hodinu o tom debatu. Já jsem se to budu zvěnovat jako minister. Nebude, protože to bude znamenat nová úřednická místa v Bruselu, ale to vyšetřování, pane rektore, dál bude probíhat v Čechách, dál to vyšetřování bude dělat česká policie, český státní zástupce podle českého práva. Pouze jak si administrativně budou povinni posílat hlášení do Bruselu. To znamená, to je naivní si myslet, že zde vznikne nějaký lepší úřad, který v Čechách bude lépe vyšetřovat. To ten návrh neobsahuje. Obsahuje to pouze zřízení jakési byrokratické základy v Bruselu, která bude koordinovat vyšetřování, která bude možná to vyšetřování naopak komplikovat.
Protože no, není ta koordinace jako obviněný, potřebná.
S něčím nebudete... No, já ten pocit nemám. Když se podíváte na výsledky vyšetřování finančních podvodů v České republice, tak to vyšetřování se výrazně od nástupu Pavla Zemana, kterou jsem navrhoval jako ministr spravedlnosti, se výrazně zlepšilo. To znamená, my jdeme trendem jako úspěšnějšího vyšetřování finanční kriminality.
Já no a pardon, dají se ty přeshraniční podvody z DPH řešit na té národní úrovni? Nemělo by to být opravdu řešeno na celoevropské úrovni?
Dají se a pak je třeba, aby probíhala efektivní koordinace v rámci Eurojustu, která bohužel nefunguje, a lepší spolupráci v rámci Europolu. Že státní orgány, ať už jsou to justiční nebo v jiných oblastech v rámci Evropy, mají spolu více spolupracovat a ne zakládat nové úřady v Bruselu.
Takže vy byste podpořil změnu těch stávajících mechanismů, než zakládání nového úřadu.
Posílil bych spolupráci. Pane redaktore, to jsem taky co dobu říkal jako minister, posílil bych spolupráci.
Proč se to nepodařilo, nebo proč se to nedaří?
No, to je potom, protože tady jsou zkrátka lidé, kteří chtějí zřídit nový úřad. To znamená, i tehdy v Radě ministrů před několika lety, kdy ta debata začínala, byla nemalá část ministrů proti novému úřadu. Byla to například Británie, která to vnímala podobně jako my. Ale bohužel Británie odchází z Evropy a tím pádem se taková to eurofederalistické jádro fakticky posiluje. To znamená, úřad bohužel vznikne. A já se obávám, že to budou nové náklady, nové úředníci a klidně potom za 3 roky rád půjdu k vám na debatu, kde vám ukážu, že fakticky to nemělo vliv na efektivnější vyšetřování, protože dál ty podvody budou vyšetřovat Češi a bude záležet na tom, jak kvalitní bude český policista, český státní zástupce podle českého práva to bude vyšetřovat navíc. Jo. To znamená, jediné, k čemu tohle může přispět, že vyhodíte další peníze poplatníků, protože budete mít nový úředníky v Bruselu a pak to může přivést k průtahu. Já vám řeknu jednu tezi. Ten obviněný, když bude chtít, aby se to řízení protahovalo, bude podávat stížnosti do toho procesního řízení a ty stížnosti nebude řešit jako dneska nadřízení český státní zástupce, ale bude řešit bruselský úředník. To znamená, spis se budou se přeložit do angličtiny, poslat do Bruselu, vznikávají průtahy a tak dále. A to jsou rizika.
Takže těch průtahů se obáváte.
Já se to obávám velmi výrazně. A když jsem to tady namítal na plénu, tak mi na to nikdo neodpověděl. To znamená, moje námitky bohužel nebyly vyvráceny. To znamená, proto jsem já pořád skeptický, že vznikne nový úřad, který bude si vytvářet vlastní činnost, bude jakoby protahovat ta řízení, ale fakticky to k lepšímu vyšetřování moc nepomůže.
Říká europoslanec za TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Děkuji vám za vaše názory a za rozhovor a ještě jednou se omlouvám za technické problémy.
Děkuji za pozvání a snad aspoň něco do Čech bylo slyšet. Mějte se krásně, naschledanou, díky.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal. K Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz.